dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak 1. april. Poginulo 8 rudara u rudniku Soko kod Sokobanje u Srbiji. Viši sud oslobodio optužbi bivše policajce u slučaju Potočari. Danas se očekuju pregovori između Rusije i Ukrajine. Sve ruske snage napustile su Černobil, objavila je ukrajinska državna nuklearna kompanija. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. U nastavku emisije čućete kako građani Srbije reaguju na moguću krizu sa energentima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa govore Živko Vučinić i Danica Petković.
Plašim se zbog nafte i gasa, zbog grejanja i zbog nafte, naftinih derivata. Pratim i noć i dan. Pratim situaciju, sve mi je poznato.
I utiče na sve, nije samo na vožnju, nego i na grejanje, i na hranu, i na sve normalno.
Kako nekadašnja ministarka za evropske integracije Crne Gore Gordana Đurović komentariše to što vlada Crne Gore nije usvojila odluku o primjeni evropskih sankcija Rusiji?
Ne može se razumjeti nikakva bojazan za bilo kakve ekonomske konsekvence da se to ne uradi, jer je Crna Gora se tu davno opredijelila. Igranje na dvije stolice u našem regionu odavno već nije prava politika.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
8 rudara je poginulo, 18 povređeno u nesreći koja se dogodila nakon eksplozije metana u rudniku mrkog uglja Soko kod Sokobanje na istoku Srbije. Kako je danas saopštilo Ministarstvo rudarstva Srbije, ostali rudari koji su se u trenutku nesreće nalazili u oknu, izvučeni su i njima se pruža medicinska pomoć. Saša Spasić, direktor javnog preduzeća Resavica, rekao je da se nesreća dogodila nešto posle 4 sata ujutru u delu ležišta rudnika Istočnog polja u trećoj smeni prilikom redovnih radova na eksploataciji uglja. On je naveo da je po za sada nezvaničnim informacijama došlo do zarušavanja uglja nakon naglog prodora metana u radni prostor. Rudnik Soko je javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja. Detaljnije Branko Vučković.
U nesreći koja se rano jutros dogodila prilikom eksplozije metana u rudniku mrkog uglja Soko kod Sokobanje na istoku Srbije, poginulo je 8 rudara. Ostali rudari koji su se u trenutku nesreće nalazili u oknu su evakuisani i hospitalizovani. Direktor opšte bolnice u Aleksincu, dr. Goran Vidić, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je u toj bolnici posle nesreće u rudniku Soko zbrinuto 20 rudara, od kojih je u toj bolnici hospitalizovano 19, dok je jedan rudar sa povredama glave upućen u klinički centar u Nišu.
Imamo 19 povređenih rudara, 20 je pregledano, jedan je upućen u Niš sa povredom glave u klinički centar, a od ovih 19 su 16 sa lakim povredama, trojice imaju teške povrede, s tim da su dve povrede lakta koje će biti lečene verovatno neoperativno, nisu veliki prelomi, i jedan ima serijski prelom rebara, on je u najozbiljnijem stanju, ali nije životno ugrožen, stabilan je, tako da za sada svi ostaju ovde. Mi praktično nikog nismo pustili kući, svi su i ovi sa najlakšim povredama su ostali da na posmatranju i radi eventualne potrebne dijagnostike.
Ministarka rudarstva Zorana Mihajlović je nakon nesreće obišla rudnik Soko i izrazila saučešće porodicama stradalih rudara. Ona je navela da su inspekcija, policija i svi nadležni državni organi na licu mesta gde utvrđuju uzroke tragedije. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je 31. marta za Radio Televiziju Srbije da je naftna industrija Srbije u većinskom ruskom vlasništvu već potpala pod sankcije Evropske unije zavedene protiv Rusije. Prema njegovim rečima, u toku su pregovori sa Evropskom unijom o uvozu nafte. Vučićeva reakcija dolazi nakon što je jadranski naftovod Janaf, kojim se transportuje najveći deo nafte koju Srbija uvozi, saopštio da od 15. maja zbog sankcija Evropske unije neće moći da realizuje transport nafte do naftne industrije Srbije. Detalje donosi Mila Đurđević.
Ako se ništa ne promeni do tad, Srbija od 15. maja neće moći da uvozi naftu. Tako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za Radio Televiziju Srbije objasnio 31. marta Nove probleme pred kojima se Srbija našla usled novog paketa sankcija Evropske unije prema Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, koji pogađaju ruske energetske kompanije, i saopštenja Jadranskog naftovoda JANAF sa sedištem u Zagrebu da od 15. maja nisu neće moći da transportuje sirovu naftu.
15. maja više ne možemo da uvozimo naftu ukoliko se nešto ne promeni. Zato sam vam rekao da već razgovaramo sa predstavnicima Evropske unije da to prevaziđemo i naći ćemo rešenje.
Najveća naftna kompanija u Srbiji NIS-u u većinskom ruskom vlasništvu prema Vučićevim rečima već je potpala pod evropske sankcije. O tome da li će država u cilju rešavanja preuzeti deo NIS-a, Vučić je rekao.
Razgovarali smo sa ruskim partnerima i oko toga, dakle, jer mi moramo da imamo nafte dovoljno za našu zemlju.
Uprkos uveravanjima nadležnih da razloga za zabrinutost nema, građani Srbije ipak zabrinuti zbog moguće krize sa naftom i gasom. Beograđanin Živko Vučenica, kojim je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa, kaže da situaciju prati i danju i noću.
Plašim se zbog nafte i gasa, zbog grejanja i zbog nafte, naftinih derivata.
A kako, na koje se načine to utiče na vas? Rekli ste sad grejanje, grejete se na gas?
Grejemo se na gas ovdje, centralno grejanje. Plašim se, da, zbog toga.
Da, a da li pratite situaciju?
Pratim i noć i dan. Pratim situaciju, sve mi je poznato.
Njegovu zabrinutost deli i Danica Petković.
I utiče na sve, nije samo na vožnju, nego i na...
I na grejanje.
I na grejanje, i na hranu, i na sve normalno.
Da. A da li pratite tu situaciju uopšte?
Da, počela sam da pratim kad se to sve počelo događati, međutim, posle sam prestala. Visok pritisak i počela sam da, tako da ne mogu sad, savršeno ne znam šta se događa.
Nadežda Stošić, također iz Beograda, kaže da joj nije sve jedno, iako ne bi direktno i odmah osetila posledice eventualnog prekida u snabdevanju naftom i gasom.
Pa nije mi baš sve jedno.
A kako to lično na vas utiče?
Da li pa za sada ne. Za sada ne, ali kasnije vidjet ćemo.
A da li se možda grejete na gas?
Ne, ni na gas, ni na grejem se na struju.
A koristite možda gorivo za prevoz ili nešto ako koriste?
To moj sin koriste, to ja ne, mislim ne.
Podaci Agencije za energetiku Srbije, regulatornog tela, pokazuju da Srbija većinu sirove nafte uvozi, dok iz domaće proizvodnje podmiruje tek četvrtinu potreba. Od ukupnih količina nafte koju Srbija uvozi, 2/3 dolazi iz Iraka, a 1/3 iz Rusije i Kazahstana. Najveći deo te nafte do Srbije se doprema upravo naftovodom JANAF. Srbija u velikoj meri zavisi od Rusije u energetskom sektoru. Osim što je najveća naftna kompanija u zemlji NIS u većinskom ruskom vlasništvu, Rusija drži monopol i na tržištu gasa u Srbiji, na što je godinama unazad upozoravala energetska zajednica kao regulatorno telo Evropske unije u oblasti energetike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Viši sud u Beogradu oslobodio je danas dvojicu bivših policajaca od optužbi za odavanje službene tajne u vezi sa njihovim aktivnostima prilikom posete tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića Potočarima u julu 2015. godine kada je bio napadnut, preneo je RTS. Sud je zaključio da oni nisu krivi za krivično delo odavanja službene tajne jer tužilaštvo nije dokazalo da je nastupila štetna posljedica po službu, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, što je bitan uslov za ovo krivično delo, rekao je sudija Zoran Đorđević. Presuda Mladenu Trboviću i Milanu Dumanoviću javno je objavljena u skladu sa zakonom, iako je ovaj postupak od početka bio zatvoren za javnost, zbog, kako se navodi, zaštite nacionalne bezbednosti i opravdanog interesa u demokratskom društvu, odnosno radi čuvanja tajnosti podataka koji predstavljaju službenu tajnu. Dumanović i Trbović terete se za krivično delo odavanje službene tajne. Bili su uhapšeni 31. decembra 2016. a 7. februara su pušteni da se brane sa slobode. Oni su u izjavama za TV stanicu Al Jazeera oktobra 2016. naveli da su kao policajci po usmenom naređenju starešina bez legitimacije i naoružanja upućeni na tajni zadatak u Potočare 11. jula 2015. prilikom posete Vučića komemoraciji srebreničkim žrtvama. Više učesnika komemoracije žrtvama zločina u Srebrenici napalo je 11. jula 2015. godine Vučića verbalno, a onda i fizički, gađajući ga kamenjem i flašom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nepoznate osobe ispisale su veliko latinično slovo Z, simbol ruske invazije u Ukrajini, na više mesta u kampusu Univerziteta u Novom Sadu, javila je agencija Beta. Kako se navodi, slovo Z ispisano je crnim sprejem i ispod table sa nazivom ulice Zorana Đinđića. Beta javlja da su uprave fakulteta na čim zgradama je ispisano Z slučaj prijavile policiji. Ovaj simbol korišćen je i na proruskim demonstracijama u Beogradu. Sa napadom Rusije na Ukrajinu 24. februara latinično slovo Z primećeno je na ruskim vojnim vozilima. Bezbednosni analitičari tada su za globalne medije ocenili da se najverovatnije koristi za označavanje snaga iz zapadnog vojnog okruga. Također naveli su da te oznake služe da se ruska oprema razlikuje od slične koje koriste ukrajinske oružane snage kako bi se sprečila takozvana prijateljska vatra, odnosno da pripadnici iste vojske greškom pucaju jedni na druge. Kako je pisao servis Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku, u Rusiji se oznaka Z sve više doživljava kao simbol invazije na Ukrajinu. Može se vidjeti ispisan ili nalepljen na civilnim vozilima i bilbordima, a nose ga i pojedini političari. Neusvajanjem odluke o primjeni evropskih sankcija, Crna Gora se prvi put od početka pregovora o pridruživanju s Evropskom unijom našla u poziciji da ne sledi spoljno-političku agendu Evropske unije, na šta se obavezala u pregovorima sa Briselom, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorka na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i nekadašnja ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. Komentarišući ponovno odbijanje vlade da usvoji odluku o sankcijama, kolumnista Stefan Đukić za RSE kaže da razlozi nisu ideološki, nego politički. Više u prilogu Predraga Tomovića.
Usaglašavanje sa zajedničkom spoljnom i bezbjednostnom politikom Evropske unije je obaveza svih država kandidata, a Crna Gora je u regionu prepoznata po tome da je u potpunosti usaglašena sa pozicijama Evropske unije, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica na Ekonomskom fakultetu u Podgorici Gordana Đurović. Komentarišući ponovno odbijanje vlade Zdravka Krivokapića da usvoji odluku o primjeni evropskih sankcija Rusiji, Đurović konstatuje da je to prvi put da Crna Gora ima problem ovakve vrste.
Ovo je prvi put i svakako da u svim porukama, u svim deklaracijama, u svim rezolucijama i u svim nezvaničnim porukama prema Crnoj Gori posljednjih sedmica to se šalje kao, da kažem, jedan zajednički apel evropskih institucija i država članica da se to Crne Gore očekuje. Ne može se razumjeti nikakva bojazan za bilo kakve ekonomske konsekvence da se to ne uradi, jer je Crna Gora se tu davno opredijelila. Igranje na dvije stolice u našem regionu odavno već nije prava politika. Tako da Crna Gora svakako to treba da uradi i ovo treba da se prekine već vezano za kakvu vladu mi možemo imati ili imamo. Mi treba da imamo vladu koja će da izvršava međunarodno preuzete obaveze.
Građanski aktivista i kolumnista Stefan Đukić kaže za Radio Slobodna Evropa da su razlozi zbog kojih Krivokapićeva vlada odbija da usvoji odluku o primjeni evropskih sankcija isključivo politički. On ne smatra da su posrijedi ideološki razlozi ili emotivni zbog naklonosti premijera i većeg dijela ministara prema Rusiji.
Ja smatram da nije ideološko pitanje u suštini, jer smo vidjeli od onih članova vlade koji su protiv toga, prije svega mislim na premijera i na dva ministra njemu bliska, da su spremni da malo pomjeraju ideološke granice tamo vamo, odnosno da ne stoje nigdje pretjerano čvrsto, već da je to nešto što su oni shvatili da će im donijeti političku korist u svjetlu partije koja se formira sad u ovom trenutku.
Podsjetimo, vlada Crne Gore ni juče na redovnoj sjednici nije usvojila prijedlog odluke o obrazovanju koordinacionog tijela za praćenje uvođenja i primjene međunarodnih mjera povodom krize u Ukrajini. Iz opozicionih partija su poručili da je na taj način vlada obrukala Crnu Goru pred međunarodnom javnošću i da je posrijedi još jedno poniženje za Crnu Goru u režiji premijera Krivokapića i njegovih ministara. Kolumnista Stefan Đukić ocjenjuje da je od činjenice da crnogorska vlada odbija da usvoji odluku o primjeni sankcija protiv Rusije veća blamaža to što se crnogorski političari nijesu jasno vrijednosno odredili po pitanju ruske invazije na Ukrajinu i objasnili građanima zašto bi Crna Gora trebalo ili ne bi trebalo da uvede sankcije Rusiji. On kaže da Crna Gora nije jedina koja kalkuliše sa primjenom evropskih sankcija Rusiji.
Imamo i članice Evropske unije i članice NATO-a koje malo, da kažem, vrdaju u tom pogledu, tako da tu nismo sada mi jedini i nismo sada mi najveći. Dakle, kad uzmemo primjer Turske, koja je daleko veća članica NATO-a, koja je mnogo duže u NATO-u, ili EU članice koje pokušavaju da izguraju neke koncesije kao što je Mađarska, ili kao što je čak i na kraju krajeva motor Evrope Njemačka koja je dala niz uslova prije nego što se formirao cijel set sankcija kako bi na što bolji način zaštitila svoju privredu. Tako da to nisu sa te strane po meni problematične stvari. Koliko je problematično to što niko ne pokušava da objasni zašto je to dobro, zašto je to loše, i po meni jedini koji je dao neko zadovoljavajuće objašnjenje cijele situacije je poslanik Miodrag Lekić, koji je na dosta široko objasnio zašto bi trebalo da se priključimo sankcijama, ali da nas zato neće Evropska unija častiti članstvom sutra dan.
Profesorica Gordana Đurović se ne sjeća da je u ranijem periodu kod bilo koje države kandidata zabilježeno slično iskustvo da je odbila da slijedi spoljnopolitičku agendu Evropske unije po nekom sličnom pitanju.
Koliko je meni poznato, istočno evropsko iskustvo također je potpuno na fonu usaglašavanja sa spoljnopolitičkim pozicijama, i to se potvrdilo naravno i kroz NATO članstvo i punopravno članstvo, tako da tu nije bilo nikada problema takve vrste.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za petak, 1. april. Poginulo 8 rudara u rudniku Soko kod Soko Banje u Srbiji. Viši sud oslobodio optužbi bivše policajce u slučaju Potočari. Danas se očekuju pregovori između Rusije i Ukrajine. Sve ruske snage napustile su Černobil, objavila je ukrajinska državna nuklearna kompanija. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pregovori između Ukrajine i Rusije očekuje se da danas počnu putem video linka, dok ukrajinske snage nastavljaju da potiskuju ruske trupe oko Kijeva i Černihiva. Istovremeno, evropski kupci ruskog gasa se suočavaju sa rokom za plaćanje u rubljama. Britanski vojni obaveštajci su 1. aprila saopštili da su ukrajinske snage preuzele kontrolu nad selima Sloboda i Lukašivka nedaleko od grada na severu zemlje Černihiva i locirale se između glavnih logističkih ruta sa Kijevom, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Černihiv i Kijev su izloženi kontinuiranim vazdušnim napadima i raketnim udarima uprkos ruskim tvrdnjama da je smanjena aktivnost na ovim područjima, navodi se u saopštenju britanskog ministarstva. Posljednji pregovori Rusije i Ukrajine održani su u Istanbulu 29. marta, a nastavak se očekuje danas. Rusija je nakon pregovora rekla da namerava da smanji vojne aktivnosti u Kijevu i Černihivu, a Ukrajina je navela da će razmisliti o tome treba li da postane neutralna država. Neutralni status bi značio da se Ukrajina neće pridružiti nijednom vojnom savezu kao što je NATO, niti će imati sedišta vojnih baza. Predlog uključuje i 15-godišnji period konsultacije o statusu anektiranog poluostrva Krim i stupili bi na snagu samo u slučaju potpunog prekida vatre, navode ukrajinski pregovarači. Dan kasnije, 30. marta, portparol Kremlja Dmitrij Peskov umanjio je nade, rekavši da nije bilo pomaka u pregovorima. Ono što je pozitivno je da je ukrajinska strana barem počela konkretno formulisati i stavljati na papir ono što predlaže. Do sada to nismo uspeli postići, rekao je Peskov. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da je potpisao dekret prema kojem strani kupci moraju plaćati ruski gas u rubljama od 1. aprila, a ugovori će biti obustavljeni ako ovako plaćanje ne bude izvršeno. Da bi kupovali ruski prirodni gas, moraju otvoriti račune u rubljama u ruskim bankama. Za isporučeni gas će se uplate vršiti preko tih računa od sutra, rekao je Putin u obraćanju. Putinova odluka da insistira na plaćanju u rubljama je povećala vrednost ruske valute, koja je pala na istorijski minimum kada je Zapad uveo sveobuhvatne sankcije nakon što je 24. februara Rusija napala Ukrajinu. Ali zapadne kompanije i vlade su odbacile ovaj potez kao kršenje postojećih ugovora koji su utvrđeni u evrima ili dolarima. Rusija inače isporučuje oko trećine evropskog gasa. Države članice G7 ranije su saopštile da tako nešto neće učiniti, navodeći da bi to bilo jednostrano i jasno kršenje postojećih ugovora. Nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da će nemačke kompanije nastaviti da plaćaju ruski gas u evrima, kako je predviđeno ugovorima. Nemačka je u sredu pokrenula hitnu proceduru za praćenje uvoza i skladišnih kapaciteta gasa i pozvala potrošače i proizvođače da smanje potrošnju u pripremi za bilo kakvu rusku obustavu isporuke. Scholz je također ukazao na mogućnost novih sankcija Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, dodajući da je Nemačka spremna na sve scenarije, uključujući prekid dotoka ruskog gasa u Evropu. Scholz je ponovio da se Nemačka nada da će ove godine postati nezavisna od ruskog uvoza nafte i uglja, ali da će biti potrebno više vremena da smanji svoju zavisnost od ruskog gasa. Sjedinjene Američke Države su najavile da će značajno povećati izvoz tečnog prirodnog gasa u Evropu, pomažući da se zameni oko trećine ruskih isporuka gasa. Sve ruske trupe koje su okupirale nuklearnu elektranu u Černobilu su otišle iz zone postrojenja, objavila je juče ukrajinska državna nuklearna kompanija Energoatom. Trupe su se uputile prema granici Ukrajine sa Belorusijom, saopšteno je iz Energoatoma. Energoatom je također rekao da su ruske trupe primile značajne doze radijacije jer su kopali rovove na visoko kontaminiranom području. Energoatom nije dao više detalja o stanju trupa. Iz Kremlja nije bilo komentara. Međunarodna agencija za energetiku je navela da nije bilo u stanju da potvrdi izveštaj o ruskim trupama koje su primile velike doze radijacije, prema navodima agencije Associated Press. Rečeno je da se traže dodatne informacije. Ruske trupe su uspostavile kontrolu nad Černobilom uskoro, pošto je 24. februara počela invazija, ali je ukrajinsko osoblje nastavilo da nadgleda rad elektrane. Ukrajina ima 15 aktivnih nuklearnih reaktora i 4 nuklearke, od kojih je jedna u Zaporožju pod vojnom kontrolom Rusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Očekuje se da će Evropska unija na virtualnom samitu danas tražiti potvrdu od Pekinga da neće pomagati Rusiji u prevazilaženju ekonomskih sankcija koje su nametnute zbog ruske invazije na Ukrajinu. Samit će se održati između bloka 27 država članica i Kine. Zvaničnici Evropske unije navode da će također tražiti indikacije da je Kina spremna na saradnju u vezi okončanja rata u Ukrajini. Peking je odbio da osudi rusku invaziju na Ukrajinu, izražavajući kritike kažnjavanju poteza Rusije ekonomskim sankcijama koje je Zapad uveo protiv Moskve. Također je ponavljao ruski narativ o ratu šireći dezinformacije. Gotovo 14% ukupne trgovine Kine odvija se sa Evropskom unijom, a 12% sa Sjedinjenim Američkim Državama u poređenju sa 2,4% sa Rusijom.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pakistanski premijer Imran Khan, koji je nedeljama upleten u političku krizu otkako je ostao bez podrške vojske, izgubio je većinu u parlamentu samo nekoliko dana pre glasanja o nepoverenju, zbog čega bi zemlja mogla da uđe u nova previranja, pišu svetski mediji. Parlamentarna rasprava o nepoverenju premijeru mogla bi da dovede do svrgavanja bivše zvezde kriketa i povratka političke neizvesnosti u zemlji koja posjeduje nuklearno oružje, navodi Reuters. Raspravu o nepoverenju pakistanski parlament je počeo 31. marta, a glasanje će se održati 3. aprila. Khan se suočava sa sve većim kritikama na račun svog učinka, uključujući upravljanje ekonomijom opterećenom visokom inflacijom i sve većim deficitom. Izgubio je većinu u parlamentu 30. marta kada je njegov glavni parlamentarni saveznik, pokret Mutahida Kaumi, napustio koaliciju priklonivši se opoziciji. Svrgavanje Khana bi, ukazuje Reuters, pokrenulo još jedan krug nestabilnosti u zemlji u kojoj vojska ima dugu istoriju intervenisanja u politici i u kojoj nijedan premijer nije završio puni petogodišnji mandat. Pakistanski premijer suočava se s vjerovatno najvećim izazovom u svojoj političkoj karijeri, dok njegova vlada ne mora da ide daleko da bi pronašla uzroke problema, ukazuje BBC. Među najvećim uzrocima gubitka javne podrške su rast inflacije i spoljnog duga. Međutim, naglašava britanski javni servis, sve krhki odnos s vojskom je možda najveći razlog zašto neki analitičari veruju da će premijer biti smenjen. Geneza trenutne krize može se pratiti do oktobra, kada je Khan odbio da potpiše imenovanje novog šefa moćne pakistanske obaveštajne agencije ISI, što je izazvalo razdor s vojskom. Najava ključnog koalicijnog saveznika pokreta Mutahida Kaumi o pridruživanju opoziciji u glasanju o nepoverenju zadala je kritičan udarac Khanu, koji je već nedeljama upleten u političku krizu otkako je moćna vojska povukla podršku njegovoj vladi, piše New York Times. Na jednoj od skupova prethodnih dana Khan je osudio svoje protivnike da su deo zavere po nalogu stranih sila zbog osvete za njegovu nezavisnu spoljnu politiku. Khan je, dodaje New York Times, kritikovao prošle saveze Pakistana sa SAD-om, a posljednjih godina više se naginja o Kini i Rusiji. Politika pakistanskog premijera je u posljednje 3,5 godine postala sve više antizapadna, ukazuje Wall Street Journal. Pakistan je stao na stranu SAD-a u vrijeme hladnog rata i pridružio se ratu protiv terorizma posle napada 11. septembra 2001. Međutim, ukazuje list, bio je to neugodan savez, naročito 2001. kada je Washington optužio Pakistan da potajno podržava Talibane dok je formalno američki partner. Hanovi antizapadni stavovi doprineli su njegovom sukobu s vojskom, koja je zabrinuta da li će se nastaviti priliv američke vojne opreme, navodi Wall Street Journal, dodajući da opozicionari tvrde da pokušavaju da svrgnu Kana delimično jer se plaše da će kasnije ove godine imenovati generala za komandanta vojske koji bi mu pomogao da pobedi na izborima 2023. godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Moja mama zna šta se dešava u gradovima. Naziv je posljednje zbirke pesama mlade popularne srpske pesnikinje Radmile Petrović iz Ariljskog sela Stupčević. Promocija je održana u Požeškoj gimnaziji, čiji je đak bila Radmila. Rođena je 1996. godine u Arilju, tu je odrasla, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je završila i master studije. Pobednik je brojnih festivala poezije širom Evrope, a njene zbirke prevedene su na 8 jezika. U pripremi je poljsko izdanje ove zbirke, koja je u Srbiji prodata u preko 8000 primjeraka. Novka Ilić.
Možda bih i ja mogla rano da upregnem volove, dugo gradim ono što ću kasnije da polupam. Šta to natera čoveka da krene na sopstvene snove, čekićem. Mogla bih se probuditi i reći, ženo, ispeci mi kokošku za ručak, danas ništa neću da radim, sanjala sam da sam Bog. Tata, u ovoj ćerki imaš pomalo sina koji se nije rodio, spasena je jedna žena muške krvi po kojoj pliju čuske.
Ovako je Radmila Požežanima čitala deo svojih najnovijih stihova. Posljednja Radmilina zbirka poezije Moja mama zna šta se dešava u gradovima postigla je veliki uspeh nezabeležen u srpskoj poeziji posljednjih 30 godina, kaže profesor književnosti u Požeškoj gimnaziji Petar Matović, srpski pesnik i eseista, opisujući njenu poeziju.
Koliko ja pamtim dešavanje na književnoj sceni, je već sada daleka 1996-7 kada sam ja krenuo i od kada pratim ta dešavanja. Ovo je knjiga poezije koja je prodata u jednom od najvećih broju primeraka u posljednjih 27 godina i apsolutno je najprodavanija autorka poezije kod nas. Poezija Radmile Petrović je vrlo komunikativna. Ona ima taj jedan urbani idiom, ali ono što je jako interesantno jeste da govori zapravo o selu i u tome se ogleda jedna velika promjena koja je došla sa njenom knjigom. Taj mit o srpskom selu kao nekom rajskom mestu koje je u našoj poeziji upamćeno i po pejzažima, vrlinama i tako dalje, i ovdje znatno promijenjeno. Govori se o selu koje je osjetilo sve izazove tranzicije. U pitanju je jedna dekonstrukcija rodnih, socijalnih pitanja. To autor kao u jednom susretu sa gradom promišlja upravo taj odnos između jednog takvog sela i jednog grada u kome lirska junakinja ove knjige dolazi.
Zašto je počela da piše poeziju? Radmila kratko odgovara.
Kao da me poezija bukala da me usreći. Nemam drugo objašnjenje za sve to i ništa me nije usrećilo kao sopstvena poezija. To govorim kao jednu ličnu, lepu okolicu koju prosto želim svima da pronađu neki svoj talenat kojim mogu da kupe svoju slobodu.
A izdavač Zvonko Karanović, pesnik i prozaista o izboru pesama za zbirku, rekao je.
Radmila Petrović razlikovala od svih njih, bile su dve stvari. Jedna stvar je da je ona bila strahovito odgovorna, oko svega toga jako je ona to nekako ozbiljno shvatala, a s druge strane da je ona na svaku tu vežbu donosila po jednu jako dobru pesmu. Mnogi od tih pesama su završile u ovoj knjizi, ispostavilo se da su to praktično bile i antologijske pesme.
Još jednu svoju pesmu izabrala je Radmila da pročita u Požegi.
Mama, živim u gradu, ali ja sam rudar zatrpan pitanjima zemlje, koja se do sada nasljeđivala po muškoj liniji, a kada se rodila, ona je postala miraz. U sutom se međe ocrtavaju na mojim dlanovima, poput zvuka vode sekundu pre ključanja, tako čujem bujanje naših biljaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak 1. april. Poginulo 8 rudara u rudniku Soko kod Sokobanje u Srbiji. Viši sud oslobodio optužbi bivše policajce u slučaju Potočari. Danas se očekuju pregovori između Rusije i Ukrajine. Sve ruske snage napustile su Černobil, objavila je ukrajinska državna nuklearna kompanija. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.